Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow anyň günü ýene bir gezek öz egindeşleriniň hasabatlaryny dinledi. Olaryň aýdýan uly ösüş sanlaryny tassyklady, aýlyk zähmet haklarynyň artýandygyny aýtdy we başga işe geçýändigi sebäpli statistika gullugynyň başlygyny täzeledi. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä 2018-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlarynyň netijeleri boýunça ýurtda jem içerki önümiň ösüş depgini 6.12 göterme deň boldy. Şeýlede neşir ýurt Ýurdun iri we orta kärhanalarynda ortaça zähmet aýlyk hakynyň 2017-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireninde 8.19 göterim ýokarlanandygyny tassyklap, zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň we talip haklarynyň öz wagtynda hem-de doly möçürde maliýeleşdirilendigini habar berýär. Bu maglumat milli manadyň Birleşen Ştatlaryň dollarynyň garşysynda hümmetini rekord derejelerde ýitirýän. Daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň Türkmensanyň bank kartlary kalı öz inatalar tarapından iverleyen terişten hem iyidili alıp bilmeyendikleri varada şikayet ediyen vaxtının iyidiyanına qavat geldi. Munun üstesine sonku 4 ayda yurtta adıq ve senaa tariflarının, dermanların, transport, ulu hizmatlarının bahalarının ençime etse yukarı qalandığı, iş orunlarının kemeldiliyendiği, pensiya yaşına yeten tecrübeli işgərlerin işten çıkarlayandığı hakkında resmi taydan tasdiqlanılmayan ve inkar edilmeyen maglumatlar var. Resmi havara göre Berdimuhammedow 4-nji maýda hökümet meclisinde hem jemgyýetçiligiň ygtybarly statistiki maglumatlar bilen ýygyderli üpçün edilmeldigini bellede. Döwlet derejesinde dolandyryş çözgütlerini kabul etmek üçin desine maglumat statistiki seljermesiniň ylmy usuliýetiniň esasında öz wagtynda toplanan dogry we anyk statistiki maglumatlaryň bolmagy zerur şert bolup durýar diýip döwlet eýçiliginäki metbuat prezidenti citirleýär. Megerim şu talaby ödemänligi üçin aýna öräýi we statistika baradaky döwlet komitetiniň başlyklygyndan boşadyldy we onuň ornuna komitetiň başlygynyň ornwasary bolup işlen Halyk Durdy Gurbanow bellenildi. Resmi düşündürüşde öräýwanyň başga işe geçendigi aýdylýar ýöne haýsy işe geçendigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Prezident Berdimuhammedow adatça hökümet meclisinde getirilýän şol bir wagtda döwlet statistika gullugy tarapyndan tassyklanýan uly ösüş sanlaryny açyk şüphe ýa-da soraw astyna almaýar, emma onuň hökümet derejesinde tasdiklanan ul ösüş sanlaryna garaman bir wada iki ornwatarny çalşyryan halatlary hem bolýar. Bu geçen ýylyň aprelinde hökümet başlygynyň Newtga senaty we owa hojalygy pudaklaryna gödäkçilik edýän ornwatarlary işden boşadylandy hem şeýle boldy. Şonda vitse-premier Ýaşyly Kakaýew ýylyň 1-nji çäriginde Newti gaz kondensaty bilen çykarmak planynyň 109.17 göterim, Newti gaýtadan işlemek planynyň 105.13 göterim ýerine ýetirilendigini aýtdy. Aýna öräýi bolsa, hasabat döwründe ähli pudaklarda önüm öndürmegiň ýokary möçürlerini göze iýilýändigini ynandyrmaga çalyşdy. Ýöne bu ynandyrmalar prezidente ösüş gadanýan egindeşlerini täzelemekden, olaryň ýolbaşçylyk eden döwründe ýagdaýyň gowlugy tarap üýtgemändigini boýun almakdan saklamady. Bu gezek hiç resme soňky duýduruş berilmedi kem bolsa, meclis käýinçsiz we bir käýinçsiz hem geçmedi. Wezipe borçlaryny gönüjäý berjäý etmän gullugyň bellenen tapşyryklarynyň ýerine ýetirilmegini üpçün etmändigi üçin diýip, deňiz we derýa ulaglary döwlet gullugynyň başlığı Aman Murat Gurdufa, energetika ministri Çarım Murat Pürçekova kainç ilan edildi. Bu kainçler devlet gümrük kulluğunun başlığı Atadurdu Osmanova ilan edilen kainçin iyidiyanına qavat geldi. Türkmenistan'da qarışsızlık yıllarında prezidentin kararı bilen coabkar vedipelere bellenilen ve sonra vedipe borçlarını talavalayık yerine yetirmendikleri üçün deyilip kainç, bir kainç sonku duyduruş ilan edilen vedipeden boşadılan coabkarçılığı çekilen ozolku resmiyle sanının ören kendigi çaklanılýar emma bu barada resmi sanlar elýeterli däl. Başlygy täzelenen döwlet statistika gullugynyň saýtynda esasy ykdysady görkezijiler, ýurdun ýylaz sany, hatda ýurtdaky işsizligiň derejesi barada hem anyk maglumat berilmeýär. Emma 2017-nji ýylyň martynda Adatlyk radiosynyň türkmen hökümetindäki ynamdar çeşmesi türkmen sanda işsizligiň derejesiniň 60%-de golaýdygyny aýdypdy.